Rádio Praha, zprávy.
Podle OECD česká ekonomika letos poroste zhruba o 4,5%. V Praze dnes proběhne protestní shromáždění nazvané Nejde jen o Tibet. Pražští divadelníci s peticí neuspěli. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj předpovídá České republice na letošní rok ekonomický růst okolo 4,5%. V příštím roce se má český HDP zvýšit přibližně o 5%, řekl dnes v Praze generální tajemník OECD Angel Gurría. Ve zprávě o hospodářských výsledech České republiky OECD konstatuje, že Česká republika by měla pokračovat v reformách veřejných financí. Mezi potřebnými změnami uvedla odvážnější snižování deficitu státního rozpočtu, pokračování reform ve zdravotnictví, zvyšování věku odchodu do důchodu a pokračování daňových reform. Nejde jen o Tibet. Takový je název protestního shromáždění proti porušování lidských práv v Číně a Tibetu, které odpoledne začne v Praze. Má přimět Český olympijský výbor a sportovce, aby se nebáli vyjádřit svůj protest proti porušování lidských práv v těchto problematických zemích. Smysl akce upřesnil jeden z organizátorů, Stanislav Penc.
Smyslem našeho shromáždění je nejenom jaksi veřejnosti, ale i olympijskému výboru říct jasně najevo, že olympijská myšlenka nelze oddělit od otázky důstojnosti a lidských práv a svobody. Naše aktivity nejsou motivovány tím, že bychom chtěli olympijské hry bojkotovat, a jestliže někdo jede do země, kde jsou hromadně porušovány lidský práva a jede tam na olympiádu, měla by být jeho povinnost se zastat lidí, kteří si to zasloužejí.
Protest začne odpoledne v pražské Opletalově ulici a potrvá až do 9 večer. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Nejvyšší soud dnes zrušil 30 let starý rozsudek nad 78-letým brněnským evangelickým farářem Janem Šimsou. Ten za údajný útok na pracovníka státní bezpečnosti při domovní prohlídce strávil 8 měsíců ve vězení. Loni přitom tentýž soud původní rozsudky potvrdil, názor změnil až po nálezu ústavního soudu z letošního února. Hlavním důvodem byla skutečnost, že domovní prohlídka neproběhla v souladu s tehdejším zákonem, protože se opírala pouze o obecné rozhodnutí, směrované hlavně vůči tehdejšímu disentu. Nezákonnost prohlídky přitom musela být zřejmá už tehdy, zdůraznil Šimsův obhájce Jiří Machourek.
To byly stovky lidí na základě tohoto usnesení o zahájení ve věci ze 7. ledna 1977. Byli zadržováni, byly u nich prováděny opakovaně domovní prohlídky, aniž by proti komukoliv bylo vzneseno obvinění, čili ten institut se zneužíval jenom k perzekuci nepohodlných lidí.
Kriminalisté zadrželi 29-letého muže z Mostu, který je podezřelý z krádeže bronzových cedulek se jmény oběti na Národním hřbitově v Terezíně. Sdělila to dnes mluvčí litoměřické policie Alena Romová. Muž je nyní v policejní celé. Po jeho obvinění policie navrhne státnímu zastupitelství, aby požádalo o jeho vzetí do vazby. Je kulturní politika Prahy správná nebo ne? O to se přou dva tábory umělců. Dnes ráno kvůli tomu demonstrovali přímo pod okny magistrátu. Akci pořádali signatáři petice Za Prahu kulturní. Chtějí, aby byl oddělen neziskový sektor od podnikání v kultuře, a také chtějí zrušit plošné dotace na vstupenky, které se vztahují i na nekomerční kulturní aktivity. A volají po odchodu radního pro kulturu Milana Richtera. Ten ale řekl, že podle něj není standardní, aby Praha měla 98 divadel.
Město do divadel ročně dává 430 milionů korun, ale bohužel těch 430 milionů korun dostává jenom 18 divadel. 80 divadel nedostávají ani korunu, nikdy nedostávali. Ten, kdo se bouří, nejsou ti, co dostávají nulu, ale bouří se jenom ti, co dostávají ročně 430 milionů korun. To je paradox.
Pražští zastupitelé dnes požadavky petice části kulturní scény, kterou podepsali tisíce lidí, odmítli. Ze sportu. Rychlobruslařka Martina Sáblíková dnes převzala v Praze cenu Jiřího Guta Jarkovského, nejvyšší vyznamenání Českého olympijského výboru, udělované za nejhodnotnější sportovní výkon roku. Členové Českého olympijského výboru dodatečně ocenili její úspěšnou sezónu 2007, v níž 20-letá závodnice ze Žďáru nad Sázavou získala 2 zlaté medaile na mistrovství světa v Salt Lake City a vyhrála světový pohár na dlouhých tratích. Gambrinus Brno vede ve finálové sérii ženské ligy basketbalistek už 2-0 na zápasy. Ve druhém utkání vyhráli Brňanky v Praze nad USK 80-62. 13. titul v řadě mohou Brňanky získat v neděli na domácí palubovce. Krátce o dnešním počasí v České republice. Převážně polojasno, teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
Je po zprávách a začíná další část našeho vysílání. Budeme se v něm věnovat antidiskriminačnímu zákonu. Připomeneme půl století české egyptologie a zaposloucháme se do zvuků psaného. Nebude samozřejmě chybět přehled tisku a jako každý čtvrtek ekonomická rubrika, která se tentokrát bude týkat osvobození manažerů zkrachovalé IPB. Příjemný poslech vám přeje Martina Niklová. Senát ve středu i přes kritiku ze strany ODS schválil antidiskriminační zákon, který pod hrozbou sankcí požaduje Evropská unie. Česká republika jej totiž měla mít už při vstupu do Evropské unie. Zákon má pomoci lidem zajistit rovný přístup ke vzdělání, práci, zdravotnické péči nebo například sociálním výhodám. A to bez ohledu na věk, rasu, národnost, sexuální orientaci, zdravotní postižení, pohlaví, náboženství nebo světový názor. Ministryně pro lidská práva Jamila Stehlíková říká, že diskriminace se u nás projevuje třeba při hledání zaměstnání.
Velice často dochází k diskriminaci především na trhu práce, zejména u žen s malými dětmi nebo u občanů nad 60 let. A tam právě tento zákon pomůže, aby se zaměstnavateli už předem vyvarovali diskriminačních postupů, protože věřím, že nedojde k žádným sankcím, pouze se změní k pozitivnímu to chování, kde přestaneme navzájem diferencovat na základě věku, pohlaví, rasy, sexuální orientace či zdravotního postižení.
Ne všem se ale antidiskriminační zákon zamlouvá. Kritizují ho například senátoři ODS. Odpůrci normy formulovali své výhrady alespoň do doprovodného usnesení. Senát se podle něj nestotožňuje s charakterem normy, která umělým způsobem zasahuje do přirozeného vývoje společnosti, nerespektuje kulturní odlišnosti členských států a požadavek rovnosti ve výsledku povyšuje nad princip svobody volby. Senát také požádal vládu, aby přijímání podobných norem v Evropské unii zabránila. Podle senátora za ODS Jaroslava Kubery je tento zákon zbytečný.
Máme dostatek právních prostředků od listiny, ústavy a dalších legislativních aktů, které diskriminaci prakticky znemožňují. Tento zákon povede jenom k tomu, že bude zneužíván k soudním procesům, které známe zatím jenom většinou ze Spojených států, když se první takové procesy tady taky objevily, ale teď bude takových procesů lavina, protože první úspěšný vyvolá další úspěšné.
To, že nepřipustí zneužívání zákona, slíbil senátorům ombudsman Otakar Motejl. Jiří Hromada, šéf týmu poradců ministryně Jamily Stehlíkové pro oblast lidských práv, podotýká, že zákon musí ještě podepsat prezident. Schválení normy Hromada vítá a jejího zneužití se neobává.
Tento argument my slyšíme většinou, když se prosazuje něco z lidskoprávní oblasti, nějaké zákony o registrovaném partnerství, jsme to vyslechli mnohokrát. Z praxe vidím, že zákon o registrovaném partnerství za rok a půl svého trvání není nijak zneužíván. Nemáme zprávy, že by země Evropské unie zneužívali nebo jejich občané zneužívali této normy. Já si to dost dobře neumím představit. Já vím jedno, že v tuto chvíli je prostě určitá nadřazenost lidí, kteří nejsou vyrovnáni s tím, že by měli přijímat jinakost a menšiny, tak spíš zneužívají oni svého většinového postavení a teď si myslím, tím antidiskriminačním zákonem se toto postavení srovná a každý asi sáhne do svědomí a hledá svůj vztah k ostatním podle demokratických principů v téhle zemi.
Česká egyptologie slaví letos 50. výročí. Čeští archeologové působí soustavně v Egyptě už od roku 1958 a za tu dobu se jim podařilo odkrýt řadu unikátních nálezů. Proslavili se při vykopávkách podzemní hrobky v Abu Síru v 60. letech i při objevu nepoškozeného šachtového hrobu správce faraonova paláce v roce 1995. Své výsledky, které je řadí ke světově uznávané špičce, prezentují čeští egyptologové hned na několika výstavách. Více už Milena Štráfeldová.
Československý egyptologický ústav vznikl v roce 1958 a hned se zapojil do záchranného výzkumu při budování Asuánské přehrady. Historie české egyptologie je ale starší. Jejím zakladatelem byl František Lexa, který se starověkým Egyptem zabýval už ve 20. letech minulého století. Stál také u zrodu egyptologického ústavu. Jeho následovníci Zbyněk Žába nebo Miroslav Werner pak pracovali na vykopávkách přímo v Egyptě. Profesor Werner tu působí už víc než 40 let a má velkou zásluhu na prestižním postavení českých egyptologů ve světě. Sám ovšem říká:
já za největší úspěch považuji to, že česká egyptologie existuje, protože v minulosti prošla složitými, těžkými údobími. Jsem velice rád, že dnes se kolem egyptologie točí plno mladých, velmi talentovaných lidí a musím říct, Praha je jedním z uznávaných světových center egyptologie.
K největším úspěchům současné egyptologie patří objev z roku 2005. V Abu Síru byl nalezen neporušený sarkofág s tělem vysokého kněze z doby kolem roku 2400 před naším letopočtem. V dalším průzkumu lokality budou věci pokračovat nejméně do roku 2011, kdy končí platnost dosavadní koncese. Práce českých vědců si velmi váží i egyptští odborníci. Na prezentaci Velkého egyptského muzea v Káhiře, která proběhla tento čtvrtek v Lichtenštejnském paláci v Praze, to potvrdil generální koordinátor stavby muzea Mohamed Ghonejm.
Česká republika a Egypt zejména v tomto roce dokázali, jak jsou si blízké a jak úzce spolupracují, když Český egyptologický ústav oslavuje své 50. výročí.
K českým úspěchům v Egyptě ovšem patří i to, že návrh architektů Martina Roubíka a Reginy Loukotové na nové egyptské muzeum se dostal mezi 20 nejlepších projektů. Šlo přitom o největší světovou architektonickou soutěž v dějinách. Čeští egyptologové si své půlstoleté výročí připomínají řadou akcí doma i v zahraničí. Shrnuje je pracovnice ústavu Hana Navrátilová.
V Egyptě je to velká výstava přímo v prostorách Egyptského muzea v Káhiře. V českých zemích je to několik akcí v Praze, například výstava odkrývání starého Egypta v Lichtenštejnském paláci. Dále na podzim to pak bude výstava, kterou připravujeme ve spolupráci s Národním muzeem. A konečně prezentujeme naši knižní produkci na knižním veletrhu Svět knihy 2008 v Praze, který se otevírá 24. dubna.
V Praze probíhá první bienále Kafka Borges. Zahájilo ho v úterý odborné sympózium k dílu obou světových spisovatelů s účastí mnoha zahraničních hostí a pokračovat bude ve festivalovém duchu, výstavami, filmovými projekcemi a koncerty. Jedna z doprovodných akcí nese název Zvuk psaného, hlasy pražské německé literatury. Vilém Faltýnek připravil reportáž, která nám osvětlí podrobnosti.
Kromě radnice s Orlojem je nedílnou součástí staroměstského náměstí v Praze také Palác Kinských, který dnes patří Národní galerii. V jeho sklepení se nachází pozoruhodný systém místností, který pro svou zvukovou instalaci využil vídeňský umělec českého původu Abel Libánský.
Je to labirint, jsou to ohromné, nádherné sklepní prostory, nevím, jak často tu Národní galerie něco dělá, ale když jsem to viděl, tak jsem se rozhodl i v šibeniční lhůtě, kterou jsem na přípravu výstavy měl vlastně, že to zrealizujeme.
Můžeme se jít podívat tady do té expozice?
Podíváme se po schodech nebezpečných, půjdeme tady do sklepa. V podstatě se jedná o doprovodnou akci k prvnímu sympóziu Kafka Borges a jedná se o zvukovou instalaci. Pražský dům literatury německého jazyka připravil výběr německy píšících autorů z Prahy. Jsou tam nejznámější jména Meyring, Kafka, Rainerová, Rilke, i několik méně známých autorů. A v podstatě se jedná o prezentaci zvukových záznamů z děl těchto autorů. Já jsem vytvořil pro každého autora, který má své vlastní téma, svůj vlastní blog, reproduktory z velkých koulí a tato víceméně mluvící koule reprodukuje potom různé ukázky z prací autorů, někdy i jejich původních hlasů, pokud tyto nahrávky existují.
Čili textové doprovody tady prakticky nebudou?
Textové doprovody tu nebudou. Koule jsou polepeny stránkami z různých knížek, z textů. Ovšem číst se to moc dobře nedá. Ale o to se taky nejedná. Celé téma pro mě v podstatě je pražská mnohojazyčnost. To znamená, já se pokouším vytvořit z prostředků, které mám k dispozici, prostředí, kam když člověk přijde, tak se ocne v jakýmsi Babylonu, ve zmatení jazyků. V Praze především, myslím, když zmizela němčina, zmizela i mnohojazyčnost, taková ta přirozená, automatická. Teď se tu objevuje spousta samozřejmě i jiných jazyků opět a je otázka, doufejme jen času, jak dlouho to bude trvat, než se vytvoří zase tak automatická mnohojazyčnost. Je to určitě osobní téma v každém případě samozřejmě, ale já myslím, že já žiju ve Vídni a myslím, že Vídeň je takovým zajímavým příkladem, protože Vídeň byla mnohojazyčná taky. Ta mnohojazyčnost nezmizela tak úplně jako třeba v Praze, ale přicházejí noví emigranti, imigranti a z takového, myslím, že z toho automatického vývoje mnohojazyčnosti a multikulturalnosti, že se najednou stává problém, a to politický problém, a ne lidský, tam, kde mezi lidmi nejsou, vznikají politicky.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je nahlédnutí na stránky českých deníků. Tentokrát z nich zajímavé články vybíral Josef Kubečka.
Komentátor Mladé fronty Dnes se domnívá, že ústavní soud rozhodl správně, když zrušil neplacenou nemocenskou. Zákon podle Listu nepostihoval konkrétní simulanty, ale paušálně všechny zaměstnance. Ústavní soud má pravdu, když říká, že vláda si ulehčuje práci, bere-li šmahem nemocenskou všem, ačkoliv platí povinné pojištění, píše komentátor. Podle něj je sice správné snažit se zabránit zneužívání sociálních dávek, ale nesmí se přitom porušovat ústava. Také deník Právo si myslí, že ústavní soudci udělali dobře, když neplacenou nemocenskou zrušili. Podle Listu ale ústavní soud udělal chybu už v lednu, když nezrušil první, tedy daňovou část vládní reformy veřejných financí. Teď už proto soud nebude moct zrušit reformu jako celek. Nevadí, politicky je významné, že po spolu střídení neplacenou nemocenskou soud bezděčně zrušil i lesk celé vládní koalice, komentuje List. Podle Hospodářských novin se ústavní soudci chovali ve středu jako politici. Komentátorovi se zdá, že soud dobře nevysvětlil, proč jsou podle něj první tři dny bez nemocenských dávek protiústavní. Když středoleva vláda snížila nemocenské dávky v prvních dnech nemoci na 25% mzdy, je to podle soudců v pořádku. Když ho středopravá snížila na nulu, je to protiústavní. Takže 10% a v Brně budou spokojeni, zamýšlí se komentátor. Proti simulantům může vláda podle Listu najít i jiné nástroje, stejně jako může ušetřit i na jiných místech rozpočtu. Neblahý je však styl myšlení, jaký, zdá se, na ústavním soudu zavládl, domnívají se Hospodářské noviny. Lidové noviny zpovídali premiéra Topolánka na téma bratří Mašínové. Mirek Topolánek o činech bratrů Mašínů slyšel poprvé až jako senátor ve druhé polovině 90. let. Podle něj musí česká společnost vyřešit svůj vztah ke třetímu odboji. Vyznamenání Mašínů je jen prvním krokem, říká Mirek Topolánek v Lidových novinách. Premiér se také domnívá, že připravovaný zákon o třetím odboji má teď ve sněmovně velkou šanci projít. Deník Právo se vrací k soudu kvůli dědictví po legendárním spisovateli Jaroslavu Foglarovi. Šance na jeho získání se synovci spisovatele Petru Foglarovi pomalu vzdaluje. Dědic se po léta snaží u soudu zpochybnit závěť, ve které autor knížek pro mládež krátce před smrtí odkázal svůj majetek nadaci Jaroslava Foglara. Jeho argument, že literát nebyl schopen dokument při podpisu ani přečíst, ale zpochybnil soudní znalec. Podle něj Foglar přes řadu očních vad byl schopen závěť s pomocí běžných brýlí přečíst. Ve sporu nejde o malé částky. Majetek se odhaduje na víc než 10 milionů korun.
Pražský městský soud v úterý osvobodil bývalé manažery zkrachovalé investiční a poštovní banky, kteří podle obžaloby uměle navýšili jmění finančního ústavu. Rozhodnutí však není pravomocné a ani po 8 letech tento více než složitý případ není definitivně uzavřen. Více vám o něm řekne Petr Gabal.
Ekonomika.
Jako nejbouřlivější událost v dějinách českého bankovnictví se označuje krach investiční a poštovní banky v červnu roku 2000 a je to také případ mimořádně složitý a nabalující na sebe další a další problémy, které se odbývaly před soudy a arbitrážemi. Prapříčina toho všeho je však ještě staršího data. Letos v dubnu uplynulo už 10 let od chvíle, kdy investiční a poštovní banka vydala takzvané podřízené dluhopisy za 6 miliard korun. K navýšení kapitálu banky se totiž po svém vstupu do IPB zavázala japonská společnost Nomura. O zhruba 4,5 roku později právě kvůli tomu policie obvinila 7 vysokých představitelů, mezi tím zkrachovalé IPB, že dluhopisy vydali nezákonně. Obvinění a následující obžaloba vycházela z toho, že kapitál banky byl navýšen uměle, a tedy, že dluhopisy nebyly ve skutečnosti financovány třetím subjektem, ale že IPB si jejich vydání zaplatila vlastně sama. Tak, že na ně poskytla úvěry různým firmám, které pak převedly finance na Nomuru nebo jí blízké společnosti. Jinými slovy, IPB tak půjčovala sama sobě, ale peníze vydávala za cizí kapitál, tvrdila žaloba. Manažeři tím podle ní uměle navýšili jmění finančního ústavu a 2 roky zasílali České národní bance zkreslené informace o výši kapitálu IPB. A svým jednáním tak ohrozili stabilitu a likviditu banky, na kterou mezi tím Česká národní banka uvalila nucenou správu. A zkrachovali finanční ústav záhy koupila Československá obchodní banka za pouhou korunu. Pražský městský soud ale bývalé manažery IPB tento týden zprostil obžaloby. Reakce jsou pochopitelně různé. Státní zástupkyně Daria Dunajová, která požadovala podmíněný trest a zákaz činnosti, si po procesu chtěla rozmyslet, jestli se odvolá.
Nejsem spokojená, ale počkám si na písemné vyhotovení. Ta argumentace nebyla podrobná. Bylo konstatováno, že teda skutek není trestným činem, takže je naprosto jednoznačný, že ty skutky v té obžalobě se prostě staly. Důkazně ta kauza je skutečně hodně složitá a myslím si, že i to právní posouzení není v žádném případě jednoduchý.
Naproti tomu jeden ze 7 obžalovaných a nyní tedy osvobozených, bývalý šéf banky Jan Klacek, je sice s rozsudkem spokojený a odvolávat se proti němu nebude, cítí se ale poškozen dosavadním vývojem.
Tak rozsudek ještě nenabyl právní moci, ale ukazuje, jak v této zemi mohou být kriminalizováni lidé, kteří žádný trestný čin nespáchali.
To ze svého pohledu potvrzuje i ekonomický komentátor Mladé fronty Dnes Pavel Páral.
Oni nespáchali nic, co by v té době nebylo možné u nás dělat. Kdyby to udělali samozřejmě v nějaké bankovně rozvinuté zemi, tak by za to mohli být odsouzeni. U nás ty pravidla takto nebyla nastavena, změnila se až dost později a už v té době vysocí úředníci ČNB věděli, že tohle je sice problém, ale není v rozporu s pravidly, která tenkrát fungovala.
Řekl Páral v České televizi, kde mu ale oponoval komentátor Hospodářských novin Jan Macháček.
No to já si nemyslím, to záleží na tom, jaký použijete samozřejmě paragraf, pokud se na to budete takhle dívat. Pan Páral tady sám řekl, že vlastně ve vyspělé zemi by to bylo poměrně jednoznačné. Já si myslím, že u nás by se to dalo kvalifikovat úplně jednoduše jako podvod. Ta věc zase není tak složitá. Představte si to, že zedník staví zeď a vlastně přidává do nejhorší řady cihly, které vyndává jakoby z té spodní.
Ve svém novinovém komentáři pak Macháček upozornil i na to, že podle soudkyně Jaroslavy Liškové jednáním obžalovaných nevznikla škoda. Tím asi míní, že jmenovaní se transakcí neobohatili, jenže škoda určitě vznikla, například tím, že byl uveden regulátor, stát, v omyl, bylo oddáleno řešení situace v IPB a pro daňové poplatníky se zvýšily náklady státního zásahu, nucené správy a dalšího řešení, napsal komentátor. Část problémů, které následovaly, se sice časem utřásla. Například Česká republika a japonská společnost Nomura koncem roku 2006 uzavřeli smír, když ministerstvo financí sdělilo, že se stát dle dohody s Nomurou dále necítí být poškozen transakcemi, které jsou předmětem tohoto trestního řízení a neuplatňuje žádná práva či nároky na náhradu škody. I samotná příprava na arbitráže však stála daňové poplatníky nemálo peněz. Nemluvě o názorovém sporu, zda prodej IPB Československé obchodní bance za jedinou korunu byl adekvátní. Shodou okolností v těchto dnech podle deníku E15 rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky zamítl dvě žaloby, které podalo ministerstvo financí proti ČSOB v jejím jiném vleklém sporu s ministerstvem o převedení některých pohledávek bývalé investiční a poštovní banky. ČSOB tak nemusí státu vracet 123 milionů korun. Stát však vede s ČSOB řadu sporů o pohledávky, které by podle ministerstva měla banka zaplatit, a to v objemu přesahujícím 2 miliardy korun. A i když problémy související se samotnou IPB postupně skončí, stát se ještě dlouho bude soudit o uznávání pohledávek po oddlužování a záchranách různých bank kolem přelomu tisíciletí.
Ekonomickou rubrikou naše vysílání končí. Z Prahy se s vámi loučí Martina Niklová.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.